Dan seterusnya kita memberi tumpuan kepada sidang media Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dari Pusat Media Parlimen.
Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan hala tuju dan juga komunikasi penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum berkenaan dengan bagaimana kita harus belajar hidup dengan COVID-19. Pertama, saya ingin menyatakan bahawa kita dalam fasa peralihan ke endemik mesti juga beralih dari segi pengurusan pandemik COVID-19 ini daripada banyak bergantung kepada intervensi kerajaan. Intervensi kerajaan iaitu SOP, undang-undang di bawah Akta 342 dan sebagainya, dan beralih daripada intervensi kerajaan kepada yang pertamanya kerajaan yang terus prihatin dan melindungi anda, yang kedua solidarity community, dan yang ketiga tanggungjawab individu. Jadi kita bukan hanya bergantung kepada intervensi, kepada SOP, kepada undang-undang, tetapi sekarang ini kita beralih daripada government intervention to community solidarity, individual responsibility with the government that continues to care for you. Dalam soal kerajaan yang terus prihatin dan melindungi anda, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan akan terus memberi perlindungan melalui program vaksinasi yang berterusan, terutamanya dos penggalak dan juga vaksinasi untuk kanak-kanak. Kerajaan juga akan mempertingkatkan lagi option rawatan bagi mereka yang telah dijangkiti dengan COVID-19 dengan ubat-ubatan yang baru seperti antiviral pill Paxlovid yang akan tiba pada akhir bulan ini. Kerajaan akan juga terus memantau kes-kes positif yang sedang isolasi dan sedang pulih di rumah melalui virtual CAC kita. Jadi kerajaan akan terus merawat dan akan terus melindungi rakyat walaupun kita masuk ke fasa peralihan ke endemik. Dan untuk makluman semua, setakat ini kerajaan telah berjaya edar 2 juta pakej penjagaan COVID-19 ataupun PPC, iaitu kepada 57% daripada keluarga B40. Yang lain akan terima pada bulan ini pakej penjagaan COVID-19. Dalam pakej tersebut, seperti mana yang telah diumumkan sebelum ini, ada kit ujian kendiri, ada pelitup muka, ada pulse oximeter dan juga ada termometer. Jadi ini adalah langkah kerajaan untuk membantu keluarga Malaysia supaya kita dapat beralih ke fasa peralihan ke endemik dengan selamat. Namun demikian, kerajaan juga masih lagi ada SOP untuk mitigasi. Sebab itu semalam kita umumkan walaupun ada kelonggaran tetapi mitigasi masih lagi ada dalam bentuk pelitup muka yang perlu dipakai, dalam bentuk pengudaraan yang baik yang perlu diadakan di dalam bangunan, dan juga kebersihan peribadi yang perlu kita utamakan, dan juga penjarakan fizikal yang munasabah yang boleh dilaksanakan. Solidarity community adalah lebih kepada pematuhan di peringkat community. Kita tidak mahu lagi melihat pematuhan itu dipaksa melalui saman, melalui undang-undang, tetapi lebih kepada pematuhan di peringkat community. Kesedaran community contohnya untuk memastikan tempat kerja selamat, untuk memastikan bahawa tempat kerja mempunyai pengudaraan yang baik. Majikan-majikan yang melihat bahawa mungkin dalam keadaan yang tertentu dan sesuai, work from home ataupun kerja daripada rumah adalah lebih sesuai daripada memaksa pekerja-pekerja mereka datang ke pejabat dan boleh dilaksanakan dengan selamat dan berkesan. Tanggungjawab individu adalah lebih kepada kesihatan kendiri. Untuk kita sentiasa memantau kesihatan kendiri kita, untuk kita patuh dengan national testing strategy yang menyatakan bahawa ujian perlu dibuat sekiranya kita mengalami gejala ataupun kita akan menghadiri majlis yang ada ramai orang, dan juga kita patuh dengan trace, test, report, inform, isolate dan seek help. Ini menjadi amalan peribadi kita, dan juga pemakaian pelitup muka yang berkualiti tinggi. Dalam pakej prihatin, pakej perlindungan COVID-19 yang kita hantar kepada semua B40 keluarga Malaysia, ada juga pelitup muka yang boleh digunapakai. Jadi ini adalah lebih kepada individual responsibility yang kita mengharapkan daripada keluarga Malaysia dalam kita masuk fasa peralihan ke endemik. Fasa peralihan ke endemik ini adalah amat penting kerana seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, ini merupakan exit strategi yang penting untuk membolehkan kita kembali hidup kepada kehidupan yang hampir normal, ya, hampir normal. Sebab itu kita tak sebut ini endemik, ini peralihan ke endemik. Kita masih lagi ada pelitup muka, ada SOP-SOP tertentu untuk pengembara dan sebagainya. Sehingga 7 hari bulan Mac, kadar vaksinasi lengkap bagi populasi dewasa kita adalah hampir 99%. Manakala kadar vaksinasi dos penggalak bagi populasi dewasa adalah 64%. Di sini saya ingin merayu kepada rakyat Malaysia, terutamanya yang belum lagi menerima dos penggalak, untuk dapatkan dos penggalak anda sebelum 1 hari bulan April. Lebih-lebih lagi kalau anda adalah berusia 60 tahun ke atas ataupun penerima vaksin Sinovac. Kerana untuk melengkapkan status vaksinasi pada 1 hari bulan April, untuk golongan tersebut adalah wajib untuk dapat dos penggalak untuk kekalkan vaksinasi lengkap mereka. Bukan wajib untuk dapat, tapi untuk kekalkan status vaksinasi lengkap, mereka mestilah dapat dos penggalak pada selewat-lewatnya akhir bulan ini. Dan ini akan dapat meningkatkan lagi perlindungan rakyat Malaysia, keluarga Malaysia apabila sempadan kita dibuka dan kelonggaran SOP dilaksanakan bermula daripada 1 hari bulan April. Saya juga ingin merayu kepada ibu bapa untuk dapat memberi vaksin kepada kanak-kanak anda. Ya, terutamanya untuk anak-anak anda yang berusia 5 hingga 11 tahun, golongan kanak-kanak di bawah Peak Kids, sekarang ini hanya 30% saja daripada golongan tersebut telah menerima dos yang pertama. Ini adalah jauh lebih rendah daripada sasaran kita, dan kita merayu kepada ibu bapa bagi anak-anak yang belum lagi menerima vaksin di bawah Peak Kids untuk segera bawa mereka ke PPV supaya mereka dapat perlindungan dalam fasa kita akan beralih ke endemik nanti. Saya ingin juga menyatakan di sini beberapa perkara melibatkan pengurusan pandemik COVID-19 buat masa ini yang telah memungkinkan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan yakin melihat kepada bukti ataupun evidence yang sedia ada, data yang sedia ada untuk kita mengesyorkan supaya fasa peralihan ke endemik dapat dimulakan pada 1 hari bulan April. Varian Omicron menyebabkan gejala dan komplikasi penyakit yang lebih sederhana berbanding dengan varian Delta sebelumnya, terutama kepada mereka yang mempunyai tahap imuniti yang tinggi terhadap virus SARS-CoV-2 hasil daripada vaksinasi, dos lengkap, dos penggalak ataupun imuniti semula jadi selepas jangkitan. Kadar kematian semasa gelombang varian Omicron yang bermula pada bulan Januari tahun ini menunjukkan kadar yang jauh lebih rendah berbanding gelombang varian Delta yang berlaku pada penghujung Jun hingga Ogos tahun lepas. Penggunaan katil khusus untuk COVID-19, iaitu katil bukan kritikal, serta penggunaan katil ICU juga walaupun menunjukkan peningkatan daripada minggu epid yang ketiga hingga minggu epid yang ke-9 pada tahun ini, namun masih pada tahap yang terkawal. Dan indikator ini dipantau setiap hari oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan dan saya untuk memastikan bahawa kapasiti sistem kesihatan awam kita cukup untuk kita merawat kes-kes yang dijangkiti COVID-19. Pada 8 Mac, kadar penggunaan katil bukan kritikal untuk kes COVID-19 termasuk kes yang disyaki adalah 69%. Manakala kadar penggunaan katil ICU bagi kes COVID adalah 42% dan kadar penggunaan ventilator untuk pesakit adalah 25%. Dan ini masih lagi berada dalam kategori yang terkawal. Jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan katil bukan klinikal termasuk kes COVID dan bukan COVID adalah 70%. Manakala penggunaan keseluruhan katil ICU untuk kes COVID dan bukan COVID adalah 59%. Jadi mesej di sini adalah untuk rawatan COVID dan rawatan non-COVID. Sekarang kita kapasiti sistem kesihatan awam kita mencukupi untuk kita merawat kedua-dua, COVID dan bukan COVID. Ini adalah apa yang kita lihat kepada hari ini adalah kesan decoupling yang saya sebut sebelum ini. Di mana dibandingkan situasi varian Omicron dengan kemuncak Delta pada tahun lepas, kenaikan secara mendadak bagi jumlah kes COVID-19 harian tidak diikuti dengan kenaikan mendadak bagi kemasukan ke hospital, penggunaan ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan maupun kes kematian disebabkan COVID-19. Walaupun ada sedikit peningkatan, ya kita tidak nafikan, namun 99 kes harian yang kita dapati masih lagi didiagnos pada kategori 1 dan 2. Jadi kes nombor tinggi tetapi 99% kes yang kita kesan setiap hari masih dalam kategori 1 dan 2, iaitu kategori asymptomatic, tiada gejala, ataupun kategori yang mempunyai gejala yang ringan yang dapat dipulih di rumah sahaja. Meskipun kita tahu ada kes kategori COVID-19 yang rendah yang boleh berubah untuk menjadi kategori tinggi yang dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 atau ke hospital, kita dapati hanya 38% daripada kemasukan harian kes COVID-19 ke hospital adalah kategori 3 dan 5. Selebihnya adalah kemasukan preemptif kategori 1 dan 2. Masih lagi, majoriti kemasukan ke hospital adalah kategori 1 dan 2 untuk golongan berisiko tinggi, warga emas, mereka yang ada serious comorbidity dan mereka yang ada masalah dengan sistem imun mereka. KKM juga mengukur satu lagi indikator yang penting, iaitu peratusan kes yang menjalani pemantauan di rumah, isolasi di rumah tetapi mengalami kemerosotan gejala yang perlu dimasuk ke PKRC ataupun hospital. Purata kes yang menjalani pemantauan ke rumah yang gejala mereka merosot dan dirujuk kepada PKRC adalah 1.3% dan hanya 0.5% dirujuk kepada hospital. Jadi dari segi the deterioration of the case masih lagi sangat rendah dan kebanyakan daripada mereka yang isolasi di rumah dapat pulih sepenuhnya di rumah sahaja. Ini adalah semua indikator yang memungkinkan Kementerian Kesihatan Malaysia membuat satu keputusan bahawa ini adalah masa yang sesuai untuk kita syorkan kepada kerajaan kita masuk ke fasa peralihan ke endemik. Namun demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa meningkatkan surveillance kita, terutamanya untuk varian-varian yang baru dan juga perkembangan-perkembangan mengenai epidemiologi kes di Malaysia untuk mengambil tindakan yang sewajarnya, yang proportionate, yang calibrated, yang focused dan targeted untuk memastikan penularan dan juga pandemik COVID-19 ini dapat dikawal dengan baik walaupun kita akan masuk ke fasa peralihan ke endemik. Sukacita saya maklumkan bahawa ada beberapa protokol yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang melibatkan pintu sempadan antarabangsa dan pengembara antarabangsa. Saya ingin memaklumkan bahawa ada perincian protokol tambahan yang saya ingin jelaskan pada hari ini. Jika seseorang sedang menjalani kuarantin sebelum 1 hari bulan April, perintah kuarantin individu tersebut akan tamat pada 1 hari bulan April. Ada yang tanya saya, what if dia balik daripada luar negara pada 30 hari bulan Mac? Takkan dia nak kuarantin sampai 7 hari? Sedangkan 1 April dah tamat dah. So siapa-siapa contoh, jika seorang individu mula kuarantin pada 29 Mac contoh, ya, the quarantine akan tamat pada 1 hari bulan April. Sama dengan orang lain. Ya. So sesiapa yang datang dalam tempoh masa seminggu sebelum 1 hari bulan April, kuarantin mereka akan tamat pada 1 hari bulan April. Dua, kanak-kanak dan remaja yang berumur 17 tahun ke bawah tanpa mengira status vaksinasi tidak perlu menjalani kuarantin dan hanya perlu lakukan ujian RTK antigen dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan di Malaysia. Ramai yang tanya kanak-kanak macam mana, diikut ibu bapa ke tidak. Kita telah buat keputusan kanak-kanak dan remaja usia 17 tahun ke bawah, tak kira dia punya vaccination status, dia tak perlu kuarantin selagi dia buat PCR sebelum berlepas dan RTK antigen apabila mereka sampai. Untuk sesiapa yang tidak mendapat vaksinasi lengkap atau tidak menerima vaksinasi langsung, individu tersebut mesti menjalani kuarantin selama 5 hari selepas ketibaan di Malaysia. Selepas individu tersebut keluar dari kuarantin, individu tersebut mesti mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Malaysia. Sebagai contoh, kalau tidak lengkap vaksinasi, tak boleh dine in di restoran, dan sehingga mereka dapat vaksinasi yang lengkap. Bagi pengembara yang dikecualikan daripada menerima vaksinasi atas faktor kesihatan, ada yang memang tak boleh nak divaksinate atas faktor kesihatan, individu tersebut perlu memuat naik bukti pengecualian, iaitu surat daripada doktor yang diberikan ke dalam aplikasi MySejahtera. Dia akan ada feature untuk di-upload dan Kementerian Kesihatan akan menilai sama ada sahih ataupun tidak, dan baru bila penilaian itu dibuat dan ia disahkan sebagai sahih, mereka akan dapat pengecualian. Saya juga ingin memaklumkan bahawa protokol pengembara untuk sempadan darat akan kita umumkan pada minggu depan. Ini berbeza sedikit, memerlukan sedikit perincian, sebab untuk sempadan darat kita kena bezakan antara pengembara, mereka yang datang untuk pelancongan dan sebagainya, dan kumpulan yang berulang-alik ataupun periodic commuters. Untuk periodic commuters, sama ada daripada Singapura, Thailand, Brunei, kalau mereka contohnya berulang-alik setiap hari ataupun dalam seminggu mereka berulang-alik 3-4 kali, agak susah dan tidak praktikal kita minta dia buat PCR tiap kali dia datang dan pergi. Sebab itu saya sedang bincang perkara ini bukan hanya dengan negara-negara jiran yang ada sempadan dengan kita, tetapi juga dengan negeri-negeri di Malaysia yang ada sempadan darat untuk kita mendapat satu persetujuan yang satu, menjaga kepentingan kesihatan awam, dan yang kedua, memudahkan perjalanan darat untuk periodic commuters ataupun mereka yang berulang-alik secara regular, ya, secara berterusan. Saya juga ingin memaklumkan bahawa semua protokol-protokol ini sudah pastilah susah nak diingat. Jadi hari ini kita melancarkan portal COVID portal COVID protocol COVID protocol.moh.gov.my, ya. Jadi semua protokol yang terlibat dengan kesihatan dan juga pengembara yang masuk ada di protokol di portal COVID protocol.moh.gov.my, ya, dan kita akan kemaskini dari masa ke semasa untuk keselesaan dan juga untuk pemahaman masyarakat sama ada di Malaysia ataupun daripada luar negara. Saya juga ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk memberi sedikit laporan berkenaan dengan kedudukan COVID di kalangan pesakit-pesakit pediatrik di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, kanak-kanak mengalami risiko yang lebih rendah untuk jangkitan varian COVID-19 berbanding dengan kanak-kanak mengalami risiko yang lebih tinggi, untuk jangkitan varian Omicron berbanding dengan varian sebelum ini. Ini adalah kerana kanak-kanak bawah usia 11 tahun dan ke bawah amat terdedah serta belum mendapat perlindungan yang sewajarnya berbanding dengan dewasa yang telah mendapat vaksinasi. Kanak-kanak bawah usia 11 tahun, only 30% yang vaccinated. Yang kedua, mereka juga dalam istilah penyakit berjangkit, naif. Sebab sewaktu PKP, kanak-kanak tak keluar. Jadi mereka tak terdedah kepada natural immunity. Sekarang mereka balik ke sekolah dan terdedah for first time kepada SARS-CoV-2. So dia dah lah tak ada vaksinasi punya immunity, natural immunity pun tak ada. Dia naif, COVID naif. Risiko jangkitan varian Omicron meningkat sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai comorbidity atau tergolong dalam kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi ataupun immunocompromised, yang ada penyakit paru-paru kronik, jantung, lemah sistem imun badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid seperti pesakit autoimun dan transplant, kanser, asma dan obesiti. So ini kumpulan kanak-kanak yang perlu kita jaga. Selain itu, jangkitan varian Omicron juga menunjukkan gejala lain seperti cirit-birit, muntah, dehidrasi dan demam sawan walaupun kategori jangkitan adalah rendah. Varian Omicron juga menyebabkan keadaan penyakit sedia ada menjadi lebih teruk. Sebagai contoh, pesakit kanak-kanak asma yang mengidap asma akan mengalami semput yang teruk walaupun kategori jangkitan COVID-19 adalah rendah. Ini adalah data yang terkini daripada pakar pediatrik kita di KKM. Situasi semasa jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak amat membimbangkan dengan varian Omicron. Jumlah keseluruhan bilangan kanak-kanak usia baru lahir hingga 11 tahun yang dijangkiti COVID-19 menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, 7,730 kepada 379,245 pada tahun 2021. Ini yang membimbangkan, bermula awal Januari tahun ini hingga pertengahan Februari, bilangan kanak-kanak usia 12 tahun ke bawah yang dijangkiti COVID-19 adalah seramai 50,826 orang dan peningkatan telah berlaku dengan ketara daripada pertengahan Februari hingga Mac 68,893. Ia ini daripada Januari hingga Mac, bilangan pesakit kanak-kanak bawah usia 12 tahun adalah seramai 119,719 orang. Dan ini adalah satu perkara yang dijangkakan sebab ramai kanak-kanak sudah balik ke sekolah dan sekarang ini terdedah kepada jangkitan di komuniti. Saya juga ingin maklumkan bahawa penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak bawah 12 tahun dari Januari hingga hujung Februari menunjukkan peningkatan yang ketara. Ya, peningkatan yang ketara penggunaan katil untuk pesakit kanak-kanak di hospital. Daily MOH hospital pediatric beds telah pun meningkat seperti mana graf yang ada dipaparkan di skrin. Pada masa yang sama, kadar kemasukan kanak-kanak ke ward PICU, Pediatric Intensive Care Unit, meningkat sebanyak 94% untuk kesemua kategori 3 hingga 5 seperti mana jadual yang dipaparkan di skrin. Jadi message yang mudahlah, ya, message yang mudah untuk PI untuk kanak-kanak ini adalah bawa anak anda untuk PIC Kids. Kita juga dapati bahawa selain daripada jangkitan, kes-kes multisystem inflammatory syndrome in children boleh juga berlaku. Daripada Jun 2020 hingga akhir tahun lepas, seramai 174 orang kanak-kanak bawah 18 tahun mengalami MISC akibat jangkitan COVID-19. Kanak-kanak juga boleh terdedah kepada long COVID, sindrom COVID-19 selepas fasa akut jangkitan. Walaupun data terhad buat masa ini, ini merupakan risiko tinggi yang boleh dikurangkan. Long COVID boleh dikurangkan melalui vaksinasi kerana vaksinasi mengurangkan gejala yang serius apabila jangkitan COVID-19 itu berlaku. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya sedih sebab vaksinasi COVID bagi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun baru mencecah 30% sahaja. Dan dengan keadaan kes yang meningkat di kalangan kanak-kanak, di samping kita melihat kemasukan ke hospital meningkat, di samping kita melihat kes PICU, kemasukan ke pediatric ICU meningkat, ibu bapa masih lagi tidak buat pilihan untuk memberi perlindungan kepada anak-anak mereka melalui vaksinasi kanak-kanak ataupun PIC Kids. Saya rasa masa untuk tunggu dan lihat ni dah tamat dah. Ya. Kita dah mula PIC Kids semenjak lebih daripada sebulan dan kita melihat bahawa vaksinasi ini selamat, vaksinasi ini memberi perlindungan. Perlindungan kepada gejala yang paling serius iaitu kemasukan ke hospital, ICU dan juga kematian. Jadi saya sekali lagi merayu kepada ibu bapa, jangan buang masa, bawa anak anda untuk mendapatkan vaksinasi di bawah PIC Kids. Okey, terima kasih. Itu saja setakat ini hari ini perincian berkenaan dengan pengumuman daripada Yang Amat Hormat Perdana Menteri semalam. Saya buka untuk soalan, sila.
Assalamualaikum YB, saya Syamsel daripada Bernama. Saya ada dua soalan. Satu mengenai proses peralihan ke endemik tadi. Adakah ianya bersifat dinamik? Maknanya bila keadaan menjadi teruk, na'udzubillah, kita tak minta, adakah ia akan disemak semula ataupun akan ditarik semula, contohnya pembukaan sempadan? Dan soalan kedua saya mengenai PC kit tadi. Oleh kerana yang mengambil vaksin itu 30% saja, apakah usaha kementerian untuk meningkatkan ataupun menggalakkan ibu bapa untuk menghantar anak pergi vaksin? Mungkin ada program outreach dan sebagainya. Terima kasih.
Ya, untuk fasa peralihan ke endemik, setiap negara berharap bahawa peralihan ini adalah sehala. Maksudnya kita tak patah ke belakang. Tetapi sebagai Kementerian Kesihatan yang mengamalkan dasar kawalan penyakit berjangkit yang selamat dan menjaga kesihatan awam, kita mestilah bersedia untuk apa saja kemungkinan. Salah satu perkara yang saya telah menasihati Jemaah Menteri adalah sekiranya muncul varian yang baru yang lebih ganas daripada Omicron. Sekiranya muncul varian baru, bukan saja Malaysia tetapi negara-negara lain pun mesti kaji semula protokol pembukaan mereka. Tetapi setakat ini dengan maklumat yang sedia ada, dengan data dan surveillance yang ada pada kita, kita yakin bahawa peralihan ini adalah salah. Ya, tetapi sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia, kita tidak boleh tolak kemungkinan berlaku varian baru ataupun perubahan dari segi sifat epidemiologi virus ini. So kalau sekiranya contoh, ya, kita sudah sampai tahap di mana sistem kesihatan kita lumpuh, kita akan mengesyorkan kepada kerajaan langkah-langkah tertentu. Tapi setakat ini kita masih lagi melihat bahawa transisi ini boleh diteruskan. But we will always continue to step up surveillance dan juga melihat kepada perkembangan dan data daripada negara lain, kemunculan varian baru dan sebagainya. Yang ini memang sedang dipantau dengan rapi oleh Institut Pendidikan Nasional ataupun National Institutes of Health. Untuk PIC kits, kita telah mewujudkan booth PIC kits di klinik pediatrik atau mana-mana lokasi yang sesuai di hospital. Jadi pakar pediatrik atau pegawai perubatan yang berpengalaman akan memberi penerangan kepada ibu bapa berkenaan dengan manfaat vaksin COVID-19 bagi menjawab sebarang kemusykilan ataupun kerisauan. Jadi kita akan ada booth yang boleh menjawab soalan lazim. Semua hospital negeri dan hospital berpakar major telah mengadakan kempen Jom Vaksin at Hospital KKM bermula 28 Februari bersempena cuti sekolah. Jadi kita tengah push sempena dengan cuti sekolah ini. Kita juga telah mengenal pasti pesakit yang sesuai dan menghantar kepada penyelaras My Sejahtera Negeri bagi memberi temujanji kepada pesakit pediatrik. Jadi data pesakit pediatrik yang ada comorbid, yang ada masalah imunokompromis dan sebagainya, kita dah hantar kepada penyelaras My Sejahtera untuk kita push appointment kepada mereka. Ya, kita juga menggunakan pendekatan opportunistic. Maksudnya kepada pesakit yang akan discharge ataupun pesakit yang hadir ke klinik pakar, sekiranya sesuai, kita suntik. Kita minta kebenaran dululah, tapi kita akan suntik. Maksudnya dia datang, mungkin dia datang untuk temu janji lain, tapi kita akan gunakan peluang itu untuk convince parent bagi kebenaran untuk kita suntik. Dan menawarkan pemberian vaksin kepada adik-beradik pesakit serta anak-anak anggota PPV sekiranya bekalan mencukupi. So kalau dia datang, adik-beradik dia belum daftar lagi, kita bagi sekalilah untuk mereka yang datang ke hospital. Saya nak maklumkan bahawa setakat ini kita melihat bahawa sekejap ya. Okey. Saya nak maklumkan bahawa temu janji PIC kits yang kita telah hantar sehingga 3 hari bulan Februari adalah 1.4 63 juta appointment yang kita hantar. Ini bukan walk-in, appointment yang kita telah hantar. Tetapi yang telah vaccinate sehingga 3 Februari adalah 1 juta saja. Maksudnya ada 600 ribu yang menerima appointment tapi yang tak pergi. So kita kena terus buat kempen untuk menggalakkan ibu bapa yakin dengan vaksin. Vaksin itu selamat dan vaksin itu boleh melindungi anak saya daripada kesan buruk COVID-19. Terutamanya bila mereka nak balik ke sekolah ni. Okay, anything else? Ada lagi? Sini dulu.
YB, this is Sharon from Sinchil. Saya ada dua soalan juga. Apakah perancangan KKM atau kerajaan terhadap kanak-kanak atau bayi yang umur 5 ke bawah sebab tinggal golongan ini yang belum vaksin saja dan golongan ini akan jadi paling berisiko dan bagaimana My Sejahtera Trace ini akan diwajibkan?
Okey. Untuk golongan kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah, kita harap bahawa akan ada bukti-bukti daripada ujian klinikal yang boleh dikemukakan supaya pihak berkuasa dadah kebangsaan dapat menilai. Setakat ini, pengurusi dia adalah Tan Sri KPK, belum lagi ada vaksin yang diluluskan ya untuk golongan usia 5 tahun ke bawah. Jadi bagi 5 tahun ke bawah ini, kita mana boleh kita gunakan pendekatan kesihatan awam yang lain. Ya. Seperti penjarakan fizikal. Kadang-kadang kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah pun tak sesuai pakai pelitup muka. Ya. Mungkin yang usia 5 tahun tu bolehlah pakai yang kids mask, tapi yang lebih muda tu agak tidak sesuai. Jadi kita betul-betul kena melindungi mereka. Ibu bapa kena fikir sebelum bawa kanak-kanak usia 5 tahun ke bawah ke tempat yang sesak, tempat awam dan sebagainya. Ini adalah lebih kepada langkah-langkah pencegahan kesihatan awam yang perlu dilaksanakan untuk golongan tersebut. Ya. Yeah.